Frú forseti. Ég get ekki fullyrt um það hvort svo sé að þeir sem kosið hafa verið utan gæðastýringar falli undir þetta. En ég vil bara ítreka það að það eru komin upp fleiri tilefni í tengslu við náttúruhamfarirnar, meðal annars varðandi sauðfjárbændur sem að þurfa hugsanlega að flytja fé sitt út fyrir varnarlínur. Og þá þarf að slátra því fé að hausti. Það er atriði sem er til skoðunar. Hins vegar líka til skoðunar að tryggja bændum land annars staðar ef að það fæst ekki með frjálsum samningum og ýmis önnur atriði, og ég get sagt við háttvirtan þingmann Pétur Blöndal að þessi þáttur málsins sem hann gerir hér að umtalsefna og spyrum mun koma til skoðunar í tengslum við það.
Andsvörum er lokið. Til málstökur háttvirtu 50.